лишь ах судьба.
Бастыры аналған көрген фильмін түсінде шошынып оянған түнімен ұйқы жоқ бір жатып бұтырып көздері әлімбей жүреді бұқтиып жындылар ұқсап кинодан көрген сатты істеп жын жыпыр шайтандарын жолын күтіктеп шайтандар өзге адамдар ұқсап ұйықтамайды уақыттары түнгі 12-ден басталады ешкім сезбейді білмейді және көрмейді қай кездері алдынан атып шығады қолаған адыстарын дыбыстары естіледі терезенің ар жағындай бір тұрғандай сезінеді ана баспалдақтан түсіп келе жатқандай жаның дірілдеп қорқыныш сезім оянғандай есік қағып тұрып жәлеп жақындап ашық қарағанда дыбыстың үні шыңғырғандай
сенің кеудеңді сайқал секілді көрсетіп сені өзгеге бұл әлем дар келесім жер расында шар салмақсыз ауады ұшып жүрген көп надандар ішкені шайтаны суы шөлімді қандырар бұрыс жолға иттер мәлеп есіңнен тандырар қылмыс жасау түк емес оларға қор болған пенде шайтан жолында жорғалап қанға боялған бірақ өзіне көрінбейді күнә деп ойламайды шайтан соған үгіттейді өмір сонымен қызық жаны сонда жай табады адамдықтан айырылған шайтан оны басқарады баспанасын айырбастап тіпті құмар ойынға құмарлыққа берілсең түскенің шайтан торына отбасы қалады бөлек сандалып жөнімен кетер шайтан мекенінің бірі сенің қолыңдағы шөлмек